galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 7-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka bitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda wararka iyo v o a, idaacadda wararka iyo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dabkii xalay baabi'iyey suuqa weyn ee degmada Togwa Jaale.
Aqalladana waa la wada xidhay, waa laga wada tegay, waa rawxay. Aqal walbana dee wuu qufulnaa, waad ka arkay albaabada sii qufulnaayeen oo tiirsan yihiin. Marka hadda alxamdulilah shukri. Samri ilaah iska qaadaan, maxaa hadda helaya? Ilaah baa biciyaar saaqata maalgey.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan mas-uuliyiinta galmudug oo sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen bacaad weyne iyo deegaanna kale.
meesha la yidhaahdo bacaad weyne iyo qaycad iyo aagaas saakay dayaal baa ka dhacay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta, ciidanka deegaanka, ciidanka boliiska soomaaliyeed, dhammaan ciidamada inta ay ka kooban yihiin dagaalkaas saaka dhacay. waan uga guulaysanay ilaah idankiis.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta Soomaaliya ee ku sugan maamulka galmudug ayaa sheegay in maanta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen degmada Bacaad Weyne iyo deegaanada Qaycad iyo Shabeelow. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in deegaanada la qabsaday kadib dagaallo kooban oo dhacay axadda maanta ah. taliyaha ciidamada daraawiishta galmudug Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa v o a u sheegay in dagaaladu saaka ay dhaceen Al-Shabaabna laga saaray deegaanadaasi. ciidamo kale oo kuwa deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay ku sii jeedaan deegaanka Camara. deegaanadan ayaana ka tirsan gobolka Mudug ee Soomaaliya. dhinaca kale, ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isku horfadhiyaan deegaan Udu Cali Fool Dheere oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe. wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ciidamada dowladda iyo kuwa saaxiibada caalamiga ah ay ku beegsadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanna ku yaalla bariga webiga Shabeelle. ciidamada deegaanka ayaa la sheegay inay doonayaan inay Al-Shabaab u wada tallaabiyaan dhinaca galbeed ee webiga Shabeelle. dagaallo culus ayaa maanta gobolka Bakool ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Bakool oo la hadlay v o a ayaa xaqiijiyey in dagaaladaasi ay dhaceen. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerar gaadmo ah ay ku qaadeen 2 kolonyo oo ciidamada Itoobiyaanka ah oo kasoo kala baxay Yeed iyo Ceel Berde oo u kala socday magaalooyinka Waajid iyo Xudur. dagaalka culus ayaa la sheegay inuu ka dhacay amaba u qabsaday ciidamada Itoobiya ee u socday magaalada Waajid. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dagaalkan uu muddo socday gelinkii hore ee maanta, inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah bixin. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerareen ciidamada Itoobiya kuna weerareen meel u dhow degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool. Itoobiya ayaa Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ka tirsan howlgalka Midowda Afrika ee ADMIS iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. booliiska Jarmalka ayaa sheegay in daraasiin dad ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 26 sarkaal ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay magaalada Stuttgart ee koonfur galbeed dalkaasi, halkaasi oo ay ka dhacaysay xaflad dhaqameed dadka reer Eritrea. waxa yar ka hor intii aysan xafladdu bilaaban Sabtidii ayaa ilaa 200 oo qof oo mutaharaadayaal ahi waxay isugu soo baxeen bannaanka goobta lagu qabanayay, markaasi oo ay bilaabeen in dhagxaan, dhalooyin iyo agab kale ay ku tuuraan saraakiisha booliiska iyo ka qaybgalayaasha xafladda. 6 ka mid a 26-ka askari ee booliiska ah ee dhaawacantay ayaa dhaawacyadooda lagu daweynayaa cisbitaalada. 4 ka mid a ka qaybgalayaasha xafladda iyo 2 mudaaharaade ayaa sidoo kale dhaawacmay sida booliisku ay sheegeen, inkastoo aan war sax ah laga bixin xaaladda dhaawacyadooda. munaasabadda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kooxo dhowr ah oo loo arko inay aad ugu dhow yihiin dowladda madaxweyne Isaias Afwerki. 10,000 oo qof ayaa ka qaxay Eritrea kuna nool Yurub, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay ku anducoonayaan inay si xun ay ula dhaqantay dowladda Isaias. Iskahorimaadyada ku xeeran isku imaatinka sida kii sabtidii ayaa muujinaya kala qaybsanaanta qotada dheer ee xubnaha qurba joogta Eritrea ee u kala safan kuwa u dhow dowladda iyo kuwa dalka masaafuris ahaanta uga maqan ee sida dhowna uga soo horjeeda dowladda Isaias Afwerki. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dab xoog leh ayaa xalay ka kacay suuqa ganacsiga ugu weyn ee magaalada Wajaale ee Somalilan, waxaana la sheegay inuu geystay khasaare ballaaran oo maaliyadeed, iyadoo dadaal iyo gurmad ay sameeyeen ciidamada dabdamisku ay ku guuleysteen inay dabka baktiyaan nuskii dambe ee xalay. Haddaba wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday suuqan, waxaana uu la kulmay qaar ka mid a dadkii ku ganacsan jiray suuqa oo warbixintan nooga soo diray.
inkastoo lagu guuleystay baktiinta dabkii xalay fiidkii ka kacay suuqa ganacsiga ugu weyn ee magaalada Togwajaale oo ah magaalo xuduudda Somalilan iyo Itoobiya ku taala, khabarada dhaqaalaha iyo ganacsataduna waxay magaaladan ula baxeen maadaama xuduud dhaqaale ay tahay iyo ganacsi. Dekedda qallalan waxay xidhiidhisaa magaalada Berbere ee Marsada ah iyo ganacsiga u kala gooshaya dhinaca Itoobiya. Suuqa gubtay waa suuqii ugu weynaa, hawada aad qaadanayso hal mar ayay isbeddelaysaa, waxaana oksijiintu hal mar kaaga dhadhamayo ay isu beddelaysaa qiiq. Markaan gudaha u galay, waxa ay ishaydu ku dhacday huruunshowga dhulkii quruxda badnaa. Markaad u dhabba gasho una sii fiirsato sekedaha iyo meheradaha qaarkood, weli dab ayaa hoosta ka sii kacaya, waxaana laygu macneeyey huruunshowga hadhaaga. Ugu horraynba wiil dhallinyaro ah ayaa dul taagan qasnadii dhaqaalaha iyo dhukumentigu ay aabbihii ugu kaydsanaayeen, wejigiisa murugo ayaa ka muuqata. Walaal magaca
magacaagu waa Maxamed Sakiriye. Waxaan dul taaganay meheradeedii gubatay iyo lacagteedii gubatay iyo qasnadeedii gubatay iyo maalkii iyo meheradaha horena Hargeysa naga gubteen. Marka xaaladu aad bay u adag tahay.
Adigu maxaad halka ku haysatay?
Waxaan ku haysanay meherad, laba meherad ba isku haysanay isku xiga. Mid waxay ahayd cabaayad iyo dhar dumar, midna waxay ahayd dhar iyo kabo, oo laba meherad isku dhigsan bahaya. Labadaba way naga gubteen labadiiba. Qadarta Allah waan ku qanacsanahay, qadarta Allah waan ku qanacsanahay.
Imika waxaad dul taagan tahay qasnad gubatay, ayaad dul taagan tahay oon kugu dulimid, maxay ahayd qasnadani?
Qasnada walaal baasaboorro iyo sharciyo iyo sharciyo iyo sharqidii guriga ayaa ku jiray. Markaa iyo lacagtii wixiis loo sii gubatay iyo dahab weliba, waxa lacago badan baa ku gubtay. Waxaan dadka islaamka ugu baaqayna aabbahayna u soo duceeyeeno dhiikarkii iyo macaan iyo waxle, oo xaaladuna aad ugu adag tahay maalkiisii iyo halkan aan taagan nahay. Qasnadan dul taagan naba hayd walaal, tan qasnadan
maa joogtaa
xalay may wallahi anu Hargeysa ka soo baxay, saddex bahood baan anu bahdeedii Hargeysa ahay, aabahay laba dumar halan ku qabaa, saddexdaa reeroodba maxay ayaa laga biilin jiray meesha.
Waxaan daymooday dhinacayga bidix, waxaana ii muuqanaysaa hooyo wax aqoona uma lihi, laakiin fahamkayga waxa iga muuqda halkii ay ku ganacsan jirtay oo ay bar ahaan garatay, laakiinse wixii ay soo qaadaaba waa xashiish iyo dambas. Mararka qaarna gacanta ayaa ugu hagaagaysa dhowr shay oo fayow ama dhinac ka gubtay.
Xalima Jaamac.
Xalima, adigu halkan ganacsatadaad ka mid ahayd?
Ha.
Maxaad lahayd halkan ku lahayd?
Halkan waxaan ku lahayd meheradan bakhaarada.
Haye.
Waa kaa gubtay.
Waata. Imisa bakhaar bay ahayn?
Bakhaar waa fara badan yidhe. Halkan malaa lix baa ka gubtay.
adigu laakiin kanaad lahayd miyaa taagatay?
Kani waan lahaa iyo mahalkaloo meherad kale iyo nadiyaatii shiidkii tuu kale waxay isla wada gubtay.
Haddeeda naftigu ugu jirto?
Alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah.
Haddaad eedoweyna, bal hadday suuqa dadka aan hore u arkin oo kale aad wax uga tilmaantid sida uu sharaxna suuqa?
Waa suuqii weynaaye ganacsiga, jilmada weeyaan suuqii, jilmada weeyaa suuqani.
adigu intee lagabad ku ganacsanaysa halkan?
in badan.
iminka meheradaadii ama meheradii dadka wax mooga bad?
waa ku waxaa la xaga jiraa ma jiro, waa kuwaa waa kuwaad arkaysa.
waa hurshoobeen?
waa hurshoobeen, waxbaga ma jiraan.
waa gartay. maxaad dareemaysaa hooyo adugu?
dee alxamdulillah, ilaahayna siina sugaynaa. والسكيني نفاد أنا كبحن وبخارة ده وين بخارة يوم كل بقتين كل يوم ميرانيو يكون بوهر جيسة ما كل هاي أنا كنا كل هاي بس والقطي والقطاي أنت أمرك الحمد لله شكري
ودمين واحد شري سوقي تكتيكا وكي قبتي كي واهي نارجيسي وقبتي سوقي كالورنو كالصومالي دكو يالو قبتين رابك أصول نقنقون إياه محالة قبرا كريوي
والله وحالة قبرا كريوي وحالوهم بلغو أركي كرا وح أمر الله كورا عيون بلغو أركي كرا وأوان تاقني وحبانا كما قبانك وحبانا كما قبانك الويني
حالة واتشوك
نعم ميلو كي ميدا ما قرانا نو
waxaad aragtay
musuqo oo lulkiyo baxayoon baan aragnay oo nagu dhixteen bartan aan taagnaa ba mar waxaan ka qaban kar weyna maxaan ka qaban aqaladana waa la wada xiray waa laga wada tagay war rawxay aqal walba nade wuu qufnaa wad gaarkay albaab isoo qufnaa ayaan u tirsan yihiin marka hadda alxamdulillaah shukri marka samri ilaahay iska qaadan maxaad heliyaa ilaahay baa bixiyaa saaqada magay alxamdulillaah ilaahay baa keen ilaahay gurgar baa siin baa siin imka أول حاجة إلهي ما كان يبادن دي والسكيلي وفي عطينا دي من بقول شربة لقصوة كبتة لقصوة كبتة قبشة لقصوة كبتة إلا تيتك على دي الحمد لله عندنا كبنا وربومان هنا دي بندسوة قاعدة مركورة إيبا كانا دي بلاهم من ورقنا
عقف عقف أيا كوشرتا ميلان آدي قدروك سنين وحانا إسكو ديسا إني قشنك إيا هراغة چين قدها اللي حسو دربابا وحا إلا إيو كوابك إي قويي أما أنقر سوميبا دي قدا إيا دوبادي حالي بيه لغو بغتين يي دبكن با حدودا هالكا وحيغا موغدا تليها قود عيدنك دبدمسك السومالي لان سورها يغاز أحمد سواحلي سيدي حالي اي اي ساقا يعيدنك دبدمسك اي سيدي دي في نمو قسو قرمدين اي ولي اوشاقين ايان سيدي وي شاقاي وحا اي كو قوليستين إلا لبادي هبين نمو حالي انا دبك بغتين
انعا كل آديات بادو ما سانتهاي حالي تو سيدي دي مركة هيد با نلوس شاقاي in dabweyni oo ka jira maxaal ilaado wajale oo ka awood badan ciidankeena ciidanka wajale noo degan baqo waxaan sameeyney ciidanka boora baan u saarnay ciidanka gabeel baan u saarnay ciidankii hargeysa u saarnay baqo sideed gaari baan ku nimid la waxaan tarahay laba gaari oo kasoo gudbay deegaanka Soomaalida marka ilaahay mahadii dabku aad buu weynaa baa haddii sawadiga arkay intoo gubay marka boqolkiiba sideetan waan nabad gelinay boqolkiiba sideetan gelinay boqolkiiba labaatan waxay ku xumaadeen imika labada guri berendaas ku haysa dabku marka wax la ilaado gudbin buu soo gudbinaya baqsiinka kaas horta ma gubto oo biri isku xidha kuwa kale waxa dabka kuleelki ba raacaya marka convection baa gudbin ba la ilaada marka dadweynaha waxa kula talinaya in leeso wiileen waxa laba jira durus maxaan ka baranay dabkii hore ma hayna noqono maaloba dabsku mid inuu nagubo khasaare geysto marka wadabki saddexaad ama afraad wasay ka dhacay waxaan leeyahay in durus ka qaataan imikana system balooyin doona looma ogolaan brandiyasha maxalada xidan looma ogolaan bacda ciriiriga waxaan rabnaa inaan furano wado aan marno in dabkana goor soo sheegan
ugu dambeyn baaxadda bogcadan suuqan gubtay intee buu leeyahay cabir ahaan
imika cabir guud uma ku sheegi karaa way la waxa ilaa 6 sekedood ayuha marka todoba sekedood ma ka gubtay inta kale waa nabad gelinay
dabka ayaa ku soo noqnoqday sayladaha iyo suuqyada waaweyn ee dhulka Soomaalida iyadoo laga xasuusto gubashada suuqi waaheen ee magaalada Hargeysa 2 sano ka hor iyo suuqi jigjiga ee isaguna dhowr bilood ka hor shuf beelay Khadir Maxamed Akulle VOA wachale
VOA Washington ayaa degaysiyaal nagala socotaan galab wanaagsan mar kale. Dagaalo culus ayaa maanta gobolka Bakool ee Soomaaliya ku dhaxmay ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya iyo milishaadka ururka Al-Shabaab. Mas'uuliyiinta gobolka Bakool oo la hadlay VOA ayaa xaqiijiyay dagaaladaasi. Milishaadka Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerar jidgal ah ay ku qaadeen laba kulanyo oo ciidamada Itoobiya kuwaasi oo ka soo baxay Yeed iyo Ceel Barde una kala socday magaalooyinka Waajid iyo Xudur. Haddaba wararka la xiriira arrintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dagaaladan ka dhacay gobolka Bakool waxay ka kala dhaceen duleedyada degmada Xudur iyo duleedka degmada Rabuure ee gobolka Bakool ka tirsan, wuxuuna iskahorimaadkaasi bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen kolonyo ciidamada Ethoobiya oo u socday degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Khasaare xooggan ayaa dhinacyada dagaalame ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu, oo aan khadka telefoonka Xudur kula xiriiray, ayaa sheegay dagaalka ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Bakool inuu u dhexeeyey ciidamada Ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalk oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab, isagoona intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab uu khasaare xooggan ka soo gaaray dagaalka.
Dagaalka maanta ka dhacay inta u dhexeyso degmada Rabuure iyo deegaanka Buurdhuxunle iyo dagaal kale oo ka dhacay degmada Xudur iyo inta u dhexeyso degmada Ceelbirde, dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhacay kadib markii ciidamada Ethoobiya iyo ciidamada militariga dowladda federaalka oo guuraya oo u socda labada dhinac ee degmada Xudur iyo degmada Waajid u socda, ciidamadan nimankan nabadiidka ah ay dhexda u galeen, ay dagaal ay ku bilaabeen oo qaraxyo wato, ciidamadiina way iska caabiyeen. Haddana xaaladoodu way degan tahay, wax oo khasaaro ay soo gaaray dhaawac maahay, khasaaro kale oo soo gaaray ma jiro. Laakiin nimanka cadowga oo khawaarijta khasaaro culusa la gaarsiiyey, khaasatan dhinacan Rabuure ee gariidedaintu udhexeysa Rabuure ee Buurdhuxunle, nimanka khawaarijka waxaa lagu gaarsiiyey jab aad u weyn. Goobtu dagaalka ka dhacay hadda ciidamadiiyaa ku sugan ciidamada Ethoobiya, ciidamada kale oo dowladda federaalka oo isgarabsanaya joogo, iyagaa hadda ku sugan. Meydad badan oo nimanka khawaarijta ay meesha kugu tageen, ilaa ay 10 meed ay meesha kugu tageen, ay hadda ilaa hadda yaalaan, ay meeshiina iskaga carareen. Intaasaan noo sheegay inta wadadan kale oo dhinacan dhinacna Xudur iyo udhexeyso Ceelbirde udhexeysana ciidamadii meeshii ay xalay bariyeen ayay saakii ku galeen, ilaa laba jeer ayay weerar ku qaadeen, waana la soo jebiyey. Jab badan iyo khasaaro badan waa laga gaarsiiyey. Ciidankii soo socdayna hadda xaaladooda okay waa la hadalnay, wax kaloo dheeriya ma jiraan.
Xaaladda deegaanadu ay dagaaladu ka dhaceen ayaa haatan degan, waxayna ciidamada Ethoobiyaanka qabanqaabinayaan inay soo aadaan degmooyinka ay u socdeen ee Xudur iyo Waajid. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A.
Mahadsanid Mukhtaar Atoosh. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta Soomaaliya ee ku sugan maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen degmada Bacadweyne iyo deegaanada Qaycad iyo Shabeello. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in deegaanada la qabsaday kadib dagaalo kooban oo dhacay axadda maanta ah. Taliyaha ciidamada daraawiishta Galmudug Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa V O A u sheegay in dagaalada saaka ay dhaceen, Al-Shabaabna laga saaray deegaanadaasi. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaanada Bacadweyne, Qaycad iyo Shabeellow kadib dagaal kooban oo halkaa ka dhacay. taliyaha ciidanka daraawiishta Galmudug Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa V O A si kooban uga warbixiyey dagaalka ay kula wareegeen Bacadweyne, Qaycad iyo Shabeellow. waxa uuna sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalkaasi looga dilay tiro ka tirsan maleeshiyada. Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar oo ku sugan furinta Bacadweyne ayaa khadka taleefanka V O A uga warbixiyey xaaladda deegaanada ay la wareegeen iyo dagaaladii koobnaa ee la galeen maleeshiyada Al-Shabaab.
meesha la yidhaahdo Bacadweyne iyo Qaycad iyo aagaas waxay saakay dagaal baa ka dhacay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta, ciidanka deegaanka, ciidanka booliiska Soomaaliyeed, dhammaan ciidamada inta ay ka kooban yihiin. dagaalkaa saaka dhacay waan uga guuleysanay ilaa ciidankiis. qawaaniintu awalba naf ma lahayn, waxay ahaayeen dadkan oo duwaaga oo dhiigga dadka iska banaysa dadka qaada. wixii ay nooga hor imaan karaanna maba jirta, oo horaaban isku naqaanay baa nimankaan oo camaaray horaan ugu dirirnay. marka ragan yaqaanaan baan ahayn oo kulli waxay la tahay inaansan u kagsoomaynin ciyaalka yarka oo qaydadka loo soo xiray. marka alxamdulilah saake waa nabad waaye Bacadweyne iyo aaggiisa oo dhan iyo Shabeellow kuraas dhan waa nabad saake.
jenaraale, hadda Bacadweyne, Shabeellow, Qaycad yaa gacanta ku haya?
waxaa ku haya ciidanka daraawiista, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidankii deegaanka, dhammaan ciidanku intay ka kooban yihiin oo dhan.
gacanta gacan birra ayaan ku haynaa markaan dagaalkii dhacay ma jiraa wax khasaare ah uu geystay.
Waa kuna yaqa mar haddii dagaal dhaco khasaare uu imaanayaa oo dee meesha siyaaro uga naanaaday waa dagaal. Waxaan u dhaxaynaa waa dhibasho iyo dhaawac, laakiin alxamdulilah khasaare badan ma jirto. Dee wax iska dhaca dhaara suuga ilaahay uu jiran meesha.
Dhinaca amaaro, warar baan laga soo gaaraya in maleeshiyada al-shabaab ay hadda ka baxeen, maxaa warar u qaysaa?
xog badan baan ka haynaa. Fidabkoodi way daarteen amaaro, insha allahu dee kamana hari doono mar kastoo ay galaan, uma harayno maxaa cararaamaya cararin.
Qodqod waxaa ka dhacay dagaal xooggan, bal haddaad nala wadaagtid ciidankii qandaraawiishta bacadweyne qabsaday kuwa qodqod jooga dagaaladii dhacay, bal haddaad xog badan naga siiso.
waad ogtooda nimankan khawaariista ahi waxay sii fadaan dadka masaakiinta magiilada, laakiin ciidan xoog leh oo niyad lagu haya inay iskaaiyaan deegaanka iyo dalka iyo dadka iyo diinta u dhaxayana kama hor iman karaan. waana looga adkaaday meel kasta oo lagu horiyo. haddana insha allah wakaa
hadda xaggeed ku wajahantiin?
taas waa waxay la tahay inaan laisweydiinin meesha aan ku wajahannahay, inaan halka ku faafeeyaana de waaba khaladba, waayo meesha ku wajahana ku sheegaba.
maleeshiyada al-shabaab maxaa dagaalka ku gaarsiiseen saanka ka dhacay bacadweyne?
kolay maxaa way arki doontaa meeladoodii way daadsan yihiin, waxaan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
ugu dambeyn, ma jirtaa dareen aad ka qabtaan in duulaan rogaal celinta maleeshiyada al-shabaab ay idinku soo qaadaan sida goobaha hore uga dhacay oo kale?
taas horaan isku arinin uma soo noqon karaan, bad wujeedooda loor yimaada maahayn.
dhinaca kale, ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo shalay la wareegay deegaanka qodqod ee duleedka Amaara ayaa sida ay wararku sheegayaan akaabiga ku haya deegaanka Amaaro, waxaana wararku ay tilmaamayaan in maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen deegaanka Amaara kadib duulaankii ciidamada daraawiishta ay ku qabsadeen qodqod iyo bacadweyne. si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada bacadweyne iyo qodqod ayaa degan sida ay wararku sheegayaan, waxaana socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada ay la wareegeen ciidamada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhinaca kalena, ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgallo ka wada deegaan 13 kilomitir u jira Mahadaay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kana mid ah, halkaasi oo ay isku soo aruursanayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. dagaalo goos-goos ah ayaa ilaa xalay ka dhacay deegaanadaasi. ciidamo ka socda Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay hareeraha ka joogaan goob ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. wariyaha V O A ee gobolka Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane, ayaa howlgalladan ka wareysay gudoomiyaha degmada Jalalaqsi, Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere, oo furunta dagaalka ku sugan.
sidaad ogtahaba, halkee shalay iyo maanta iyo darad waxaan ku jirnay jaqwaan aan ku jirnay howlgallana ka wadnay. ninkii nabadiidka ahaa ayaa kasoo gudbay webiga, bari isoo tilaabay oo weli bari kama joogin. marka shalay aan soo galnay ilaa hadda maanta waa daba socnaa duulayda. hadda waxaan joognaa ciidka jimbiri mallida, waa taqaanaumalaya Mahadaay meel u jirta 13 kilomitir. meeshaas saacadda wax yar ku dambeeyaan waana ka saaraynaa hadii ilaahay ilaaho, waana adiga dowladda iyo ciidamada xiilka intababa howlgalkii ka wadahaa dhankii dhulka waa laga shaqeeyo arinta.
marka gudami, waxaad faahfaahin naga siisaa meesha hadda aad joogtaan iyo meesha aad sheegtay waa ay ku harsan yihiin, ma wax dagaalaha ka dhacay ama duqeyn?
duqeyna ka dhacday oo dagaala ka dhacay hadda saaka xamadi bilaabatay hadda istaagtay meel yaro waxay ku jiraan oo kaynaho oo caws biibaxaa kusoo baxday oo cawskii iyo kayntii geedaha ay qarisay mataan. marka meeshaasay ku jiraan duqeynna way ka dhacday, xabadna way ka dhacday. gadaale markay isku gurtay dhinaca wabiga xaggiisa waqtigaa nagu gaabtay, marka hadii ilaahay ilaahay subax yaan ka qumaynaa waana la soo afjara hadii ilaahay ilaahay waa godoonsan yihiin man godoon ku jiro waaye. bari isoo gudbeen, bari hadday isoo gudbeen inay godoomayaan waa wax la ogyahay caayad. marka ciri dhulna waa lagala diriro, waa xaala dhowr gantaala lagu dhistay, haddana caawana waa loo celinaa hadii ilaahay ilaaho.
marka meesha ay joogaan iyo goobta ay ka yimaadeen, ujeedada u yimaadeen ma maxaan ka ognahay?
waa ujeedadii waxay ay samayn jireen le waay, waa dad inay qabsadaan, dad ay gumaadaan, dalayn lahayn kusoo duulaan ay qabsadaan, waxay samayn jireen waa intaa, wax kale ma. waxay qaban jireen ay ahaan jireen waay waxay iska bedeleen maah waxay rabaan inay dhul qabsadaan.
Ugu dambeyn gudoomiye, wax khasaare ah oo dhimasho ah oo aad aragteen xaggooda ama dhinaca
xaggoodana waa jirtaa, annagana labaa naga dhimantay maanta, xaggoodana waa jirtaa oo tag badanaa ka dhintaa iyagana u aragay.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge oo u waramayey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey xoojisay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka waddo deegaano ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle. Dagaaladaasi ayaa xooggooda ay ka socdaan deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa door weyn ka ciyaaraya iskudubaridka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka side ee Soomaaliya ee safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ugu eegi doonaa halka ay marayaan howlgallada ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Galmudug iyo maleeshiyaadka deegaanka ka wadaan gobollada Galmudug. Dagaalkaasi uu hadafkiisu uu yahay sidii Al-Shabaab loogaga xurayn lahaa aaggaasi. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug, Abshir Cabdi Sheekhow. Abshir, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa ku dhowahay, waa mahadsantahay.
Adigaa mudan Abshir, bal marka hore faahfaahin naga sii howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo kuwa Galmudugba ay ka wadeen deegaanada Galmudug.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Waayahan dambe waxaa lagu jiray dagaalo runtii aad iyo aad guulo badan looga gaaray, kuwaas oo looga soo horjeeday ama lagu baacsanayay kooxahan khawaarijta ah ee Soomaaliya qaybo ka mid a haystay in ka badan 15 sano, halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen dad shacab ah oo u baahan gacanta dowladda iyo gacanta beesha caalamka. Marka si taa looga miradhaliyo ayaa dowladda federaalka waxay go'aansatay inay dagaal la gasho nimankan argixisada ah. Dowladda Galmudugna ilaa waqti dheeri kusoo jirtay oo taariikh dheeri u leedahay la dagaalanka Al-Shabaab, madaxweynaha federaalka iyo hay-adihiisa sida gaarka u qaabishan dagaaladana waxay hadda ku sugan yihiin dhusamareeb oo ay ka hogaaminayaan dagaalka. Marka sidaas ayaa maaragtay dagaalka loo galay. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la gaaray guulo fara badan. Waxaa gacanta argagixisada laga saaray deegaano runtii muhiim u ahaa, waqti badanna ay ku naaloonayeen, hase yeeshee maanta ka madax bannaan. Kadib markii laga weeraray dhinacyo kala duwan, dhinaca Wasil, dhinaca Bacadweyn, dhinaca Baxdo iyo dhinaca Dhusamareeb iyo Gurceel, marka gulufkaas kala duwan ayaa waayahanba ka jiray Galmudug. Madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka Galmudugna si toosa ayay furimaha u joogaan. Waxaana rajaynaynaa waqtiyada soo dhow inaan aad iyo aad usoo gabagabayno taariikhdaas dheer ee argixisada ay kuleeyihiin dhulka Galmudug.
Marka haddii aan kala qaadno gobollada Mudug iyo Galgaduud, xaggee ayuu dagaalka xooggiisu ku badan yahay ama ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay xoogga saarayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Runtii guud ahaan Galmudug dagaalka waa u dhammaystiran tahay. Furimaha saddan kuusoo sheegay waxay ka wada tirsan yihiin labada gobol, Mudug iyo Galgaduud. Ma jiraan meel gaaro ciidan ku badan yahay, meel gaaro ciidan ku yaryahay. Si saf ballaaran ah ayaa ciidamadu ugu jiraan dagaalka. Istaraatiijiyadii hore oo ahayd in magaalooyinka la qabsadana wax badan baa laga bedelay, oo hadda dhulka hawdka ayaa si garba sibana looga saaraya oo laga xaaqaya. Marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa Galmudug waxay saldhig u tahay sifaynta argixisada ciidamada xoogga dalka, kuwa dowladda Galmudug iyo kuwa deegaanku iskaashanaya ayaana dagaalkaas ku wada jira.
Waayahay, ilaa iyo hadda marka magaalooyinkee ku dhacay gacanta dowladda oo Al-Shabaab laga qabsaday?
Laga soo bilaabo dagaalkii dhowr bilood ka hor dhacay, loogala wareegay degmooyinka muhiimka ah ama qadiimiga ah ee Soomaaliya oo dhan laga yaqaano, sida degmada Hare Dheere iyo Eeldheer iyo Galcad. Kadib waxaa ciidamada Huwanta ay ku wajahnaayeen laba degmo oo Galhareeri iyo Eelbuur ah, si ay la socoto Eelbuur, inkastoo dib looga soo gurtay oo meel duleedkeeda ciidamadu joogaan. Waxaa hadda ciidamadu ku sugan yihiin tuulooyin badan oo ka mid ah labadaas degmo ay ku arsan yihiin. Hadda waxaa aada u yar saldhigyo rasmiya oo shabaab ay kuleeyihiin galmudug, waxay ku jiraan dhulka hawdka ah. Si jabhadaysan ayay jidadka ugu galaan, mararka qaarna ciidamada u dhigaan miinooyin iyo maaragtay dagaal yaro ku talagal ahayn oo dabcan mararka qaar si gaabna ciidamada ugu soo qaadaan. Marka waxaan dhihi karnaa hadda shabaab guurguura ayaa ka jira galmudug, shabaab saldhig leh kama jiro.
Waayo marka wasiir, magaalooyinka hadda aad sheegtay ee muhiimka ah ee dhaca dhinaca bari ee galmudug, Eelbuur ayaa ka mid ah meelaha caanka ah, waxaadna sheegtay in ay ciidamada kasoo baxeen inta qabsadeen. Marka maxaa sababay in magaalo istaraatiiji ah in ciidanka ay qabsadaan haddana ay ka baxaan?
Runtii inkastoy tahay hawlo ciidan oo runtii aysan bannaaneen in siyaabaha qaar looga hadlo, haddana ciidamada dowladdu saad ogtahaba waxaa dhacay dagaal culus oo ciidamada dowladdu la galeen nimankan khawaarijta ah oo ka dhaca coos weyne. Kadib waxaa dib u habeyn iyo reform lagu sameeyey ciidamadii dagaalka ku jiray, waxaa la bedelay istaraatiijiyadii, waxaa la sameeyey runtii isbedel xoog leh oo haddaba laga dheehan karo furimaha dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Sababo taa la xiriira ayaana magaalada loo baneeyey, laakiin lagama foga oo hadda magaalada meel aan u fogeyn ayaa ciidamada Huwanta ay ku sugan yihiin. Istaraatiijiyadii ahayd in magaalooyinka waaweyn la beegsadana hadda waxba laga bedelayo. Waxaa la qaatay in dhulka hawdka laga soo saaro ilaa magaalada siyaas loogu tago. Si garba sibana ayaa difaacyada dowladduna u xiran yihiin, si toos ayaana loo weerarayaa. Marka waa un xeelad ciidan oo inta badan aysan suurtagal yahayn in halka u hadlo.
Waa garta. Marka ma jiraan wax rasmi ah, war rasmi ah oo galmudug ka soo baxay oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada iyo khasaaraha kale inta aad ogtihiin shabaabka?
Runtii siaad ogta, haddii dagaal dhaco waxaa qasaba inay dhacaan dhimasho iyo dhaawac intaba inay dhacaan. Ciidamada dowladduna runtii waqti dheer ayay dagaalka kusoo jireen, islamarkaana ay ku raajoogeen cadowgan. Waxaa soo gaaray khasaare kala duwan, runtii khasaarahaas oo isugu jira maaragtay xagga ciidan iyo mararka qaar oo nimankan Al-Shabaab laftoodu ay si gaalmaa meelaha qaar usoo weerareen. Marka waxaan leenahay khasaarahaasi intii la filanayay ama dagaal dhaca laga filanayay way ka khasaare yar yihiin ciidamada dowladdu. Waana hadda sababaha loogu dhiiranayo in nimankan loo weeraro. Khasaaraha marka xagga dowladdu aada u kooban yahay, tirakoobkeeda iyo intay leeyihiinna waxaa lagala xiriiri doonaa wasaaradaha sida gaarka u qaabishan. Biidnillah.
Abshir, waa mahadsan tahay. Meelaha ciidamada dowladda ay qabsadeen ee galmudug, gaar ahaan deegaanada ay dadka ku badnaayeen, bal xaaladahooda haddii aad noo faahfaahayso, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo amni.
Waa mahadsan tahay. Sidaad og tahay, galmudug maadaama ay tahay meesha hadda lagula dagaalamayo kooxaha argixisada ah ee dhammaan madaxdii dalku joogto laga hagayo gulufkaas, dowladda galmudug waxay qaadatay siyaasad ah inay horta golayaashii kala duwanaa ee baarlamaanka iyo xukuumaddaba u fasaxdo sababa la xiriira dagaalka, laguna amro xukuumadda inay gasho dagaalka iyo furumaha kala duwan iyo abaabulka bulshada. Sidoo kale waxaa la saaray guddi la yiraahdo guddiga xasilinta, oo runtii la rabo in lagu daboolo baahiyada dadka deegaanada la qabanayo ku nool. Dadkaas oo guddigaas oo gaarsiin doona sida gargaarka, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, isla markaana dib u howlgelin doona xarumihii dowladda sida degmadii iyo maaragtay saldhigyadii booliiska iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka deegaanadii la xoreeyey hadda sida Hare Dheere, waxaa laga sameeyey dhammaan intaas aan soo sheegay. waxaadna ka dheehan kartaa runtii la qabsi ay dadka shacabka halkaa ku nool ay degdeg ula qabsadeen dowladda. Waxaa ku idil hadda dhammaan horumaradii laga rabay, sidaasoo kale deegaanada la qaban doono iyo kuwa hadda maalmahan la xoreeyaba guddigaasa haddii ilaahay raado madaxweynuhu xil saaray si degdegana u gaarsiinaya marka la qabto kadib. Marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa lagala dagaalamayaa, dhinacna dadkii halkaa ku go-doonsanaa 15 sano ayaa la gargaarayaa biidnillaahi kariim, waana wada guuleysanaynaa.
Wasiir, waa mahadsan tahay weerarkii laasgacmay ee jimcihii lagu qaaday maaragtay madaxweynaha. Maxaa faahfaahin ah oo rasmi ah oo aad naga sii kartaa maadaama aad tahay wasiirkii warfaafinta?
Dabcan weerar muusan ahayn, wuxuu ahaa gaari runtii loo qorsheeyey in lagu naafeeyo ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo ay maleegeen kooxahan sharwadayaasha ah. Alaaba marka sana caadaysta inay sameeyaan, kadib markay jabaan oo awood ahaan ay u jabaan, inay si dagar ah u beegsadaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa hawshaas maleegay. Meeshu ma ahayn runtii saldhig ciidane, waxay ahayd ciidamo weerar ku jira. Oo markaa meeshaas hadda dhibku ka dhacayo, habeenkaas un ku hoyanayay oo weerar toosa ku jiray, markaa si laba filaan ah ayaa xilli subaxdii ah halkaa weerarkaas uga dhacay. Gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa kusoo dhex dhacay ciidamada marka xilli subaxa. Runtii muddo ka badan 10 daqiiqo ayaa gaariga la xabadeynaya, wuxuu ahaa gaari bruufa oo ay biraha adadag kusoo xireen. Runtiina aakhirkiina mid ka mid ah allah u naxariiste raggii mujaahidiinta ay halkaa ku sugnaa ayaa gaari u dhigay, sidaas ayuuna ku qarxay. Dhimashadu hadda waa 2 askari, dhaawac dhowr qofa oo askar kala, mas-uuliyiinta guud ahaanna waa caafimaad qabaan alxamdulilaah, ma jiraan wax dhiba. Meeshiina ciidamadu way ka ruuqansadeen oo meebacaad weyn ayay hadda ay dul saaran yihiin oo markii horeba weeraray ku jireen. Marka ilaah baa naga badbaadiyey, laakiin waxay daliil u tahay inay jabeen awooddooda kusoo koobantay inay minahaasaan inay gaari soo diraan. Marka ilaah baan uga mahadcelinaynaa.
Marka xaaladda madaxweynaha waa sidee?
Sidaad ka dareemeyseen, madaxweynuhu shir jaraa'idna waa qabtay, xalana wuxuu ku jiray isbayska twitterada uu ku warbixinayay, caafimaadkiisu waa heer sarreeya oo laysma jiro. Muqdishona dee waxay ka mid tahay meelaha ahadii loo aado loo tago. Marka madaxweynuhu nabad qabaa, mas-uuliinti halkaa joogay xildhibaanada ahayba wax yaryaro oo xagatima ah oo jiingado iyo guryo duma dhagaxaana iyo wax noocaasu ay soo gaareen, iyaguna hadda wax daran ma jiraan. Haba yaraatee xaalkuna waa xaalkooduna okay weeyaan.
Waa gartay. Marka wasiir, iskudaygaasi madaxweynaha la rabay in maaragtay lagu waxyeeleeyo iyo wafdigii la socday, miyay dib u dhac ku keeni kartaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda galmudug?
Run ahaantii xilliga iskudaygaasi dhacay waxay ahayd 6:00 subaxnimo. Isla maalintaas 9:00 subaxnimo way ciidamadu weeraray ku jireen, oo waxay weerarayeen hawdka fariisamaha shabaab ku leeyihiin. Marka taasi way caddaynaysaa in dhiirigelin laga qaaday dagaalkuna uu sii socdo. Saacadihii ugu dambeeyana horumaro badan laga sameeyey arrintaas. Marka dhiirigelin uunbay u noqotay in weerar dhici karo oo dhimasho dhici karto oo dhaawac imaan karana waa lagu talagala mar haddii la joogo goobo dagaal, cadowgana laga dul qaadayo dadka, meelaa nafi ku dhibanna guul laguma gaaro.
Waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xuseen Cabdi, waxaan deganahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydinaa wasiirka warfaafinta galmudug, maxay ku dhacday in amni xumo si joogta ay ugu soo laalaabato maamul goboleedkaas, iyadoo weliba aan ogsoonnahay in magaalooyinka aysan aada u waaweyneyn cadad ahaanna dadka degan aysan aada u badnayn? Maxay tahay sababta loo kontrooli la'yahay, sababta loola soco la'yahay amni xumada ama dadka cusub ee magaalooyinka soo galay, iyadoo maalinta jimcaha ahayd weliba haalis oo ku galay madaxweynaha galmudug iyo weliba iyadoo ay joogaan madax kaleento ka socota dowladda federaalk ee Soomaaliya, waayihii ugu dambeeyo dhanne oo ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxay tahay sababta amniga loo sugi la'yahay? Su'aashaas ayaan weydinayaa wasiirka, waana mahadsan tahay. Wasalaamu calaykum.
Waa mahadsan tahay maxamed. Sida aad sheegtay, dhulkan galmudug deegaanada ka jira ay aad ay u yaryarihiin magaalada Muqdisho, waana dhul runtii la kontrooli karo, laakiin tani way ka duwan tahay meesha dhibku ka dhacayo. Inta badani ma ahan magaalooyin waaweyn oo lasoo weeraraya, waa furimaha dagaalka ee ciidamadu ku jiraan. Ciidamadu laba habeen isku xigta meel kuma hoydaan, waa ciidamo ruqaansanaya oo socda oo weerar ku ah xarumaha Al-Shabaab. Marka iyaguna si maaragtay indhala-aan ah ayay isku dayayaan, hadduu xitaa bannaanka ku qarxo gaarigu, waxay ku qabaan ayaga qarax baa Shabaab geysta ubay ku qancayaan. Marka meesha hadda qaraxu ka dhacana ma ahan magaalo, ee waxa weeyaan furin dagaal oo dagaal ka socda. Marka ama qor weyn ha dhaco, ama qarax ha dhaco, ama xabad caadi ha dhacde, meel dagaal ka socda, xabadu ka socotay, laysku hor fadhiyey, welina lagu sii socdo weeyaan. Marka magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Cabudwaaq, Gurcaal iyo Cadaado iyo meelaha lamidka waa nabadgelyo. Xitaa xeridheeradii dhowaan laga qabsaday waa nabadgelyo oo damashaada ka socda. Marka furimo dagaal weye meesha, furimo dagaalna wax badan laga filan karaa.
Waayahab, jimcihii iyo maaragtay saacadihii lasoo dhaafay, deegaano ka tirsan galmudug ayay dagaalo ka dhaceen, sida ceel la helay oo ay Shabaab kusoo weerareen qodqod oo mudug ka tirsan howlgallo ayaa ka socday, iyo weliba ceel garas. Marka furimahaasi iyo dagaaladii dhacay maxaad ka ogtahay oo aad dhegeystayaasha uga sheegi kartaa?
Dagaalkaasi waa joogto. Madaxweynaha federaalka ayaana waajib yeelay, ciidamaduna howlgalkaas waa ku jiraan. Dagaal maalin keliya dhacaya maahani, waa dagaal safeyn ah oo isku xiran oo aan saacad lahayn. Iyaguna dhowr meeloodey maaragtay isku dayeen inay soo weeraraan. Ugu dambeeyey dagaalkii habeen hore kusoo qaadeen ceel la helay, halkaasoo runtii ay kala kulmeen khasaaro aad u ballaaran oo runtii ilaa maanta la aruurinayo meydkoodii. Halkaana waxaa jira guddi xaqiiqraadin ah, ciidamadii dowladda ayaana ku sugan ceel la helay iyo ceel garas labadaba. Mana jiraan haba yaraatee cid maaragtay isha ay uga guuleysteen. Meesha waa soo weerareen, ereya dhulna waa laga lagala dagaalamay, meeshaasna jab xoogla ku gaaray. Isla habeennimadiina ciidamada dowladdu ay ka sifeeyeen magaalooyinkaas, gaar ahaan ceel la helay.
Waya, marka abshir, ugu dambeyntii haddii aan dagaalada iyo howlgallada ka nimaano, galmudug muddo dhowr sana ah ayay hadda jirtaa. Marka adiga oo soo koobaya horumarada ilaa hadda maaragtay maamulku ku tallaabsaday, maxaa ka mid ah?
Waa mahadsan tahay. Galmudug runtii horumar badan ayaa maanta ka muuqda guud ahaan, gaar ahaan saddexdii sano lasoo dhaafay waxaa socday horumar toos ah oo laga gaaray dhinac kasta ee dowladnimada ah, hadday ahaan lahayd xagga dhismaha golayaasha deegaanka, hadday ahaan lahayd xagga gudyadii doorashada, hadday ahaan lahayd dhismaha xarumaha wasaaradaha kala duwan, hadday ahaan lahayd madaxtooyadii, hadday ahaan lahayd runtii ayraboorradii. Sidoo kale waxaa iyadana la hirgeliyey garsoorkii oo maanta degmo kasta ee ku taala galmudug waxay leedahay garsoor dhammaystiran. Sidoo kale shuruuc ilaa 24 sharciyeyn ka badana la baasgareeyey oo baarlamaanka dowladda galmudug baasgareeyey saddexdii sano lasoo dhaafay. Waxaan dhihi karnaa galmudug waxay ku sugan tahay hadda xaalad horumarsan oo runtii laga dareemi karo guud ahaan Soomaaliya. Gaar ahaan waxa aan maanta ku faani karnaa waxay tahay in ay tahay isteedka keliya galmudug ee nabadgelyo siyaasadeed ka jirto, ama xasilooni siyaasadeed ka jirto, oo si nabadgelyo ah hawshiisa ku wata, dhibaato aysan ka jirin. Madaxdii qaranka ay ku sugan tahay shirarkii kala duwanaa ee runtii madaxda qaranka lagu qabtay. Waxaan dhihi karnaa marka galmudug haysa waddadii loogu talagalay ayaa maanta jirta. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay waddadaasu noo sii daayinto biidnillaahi kariim.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Abshir Cabdishiikow oo ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ayaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi ama barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada New York oo uu kaga qaybgeli doono kulanka guud ee Qaramada Midoobay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, waan idinka raali gelinaynaa ciladaasi dhinaca farsamada. Mar kale warbixintaasi ah, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada New York oo kaga qaybgeli doono kulanka guud ee Qaramada Midoobay. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi uga qaybgeli doona kalfadhiga 78-aad ee golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay, kaasoo socon doona 19-23 bishan Sebtembar, sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Waxaana si gaar ah kalfadhiga guud ee Qaramada Midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira Qaramada Midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee Qaramada Midoobay ay degsatay ee loo yaqaan SDGs, Sustainable Development Goals. Waxaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa dowladda Soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu ay isku raacday, gaar ahaan dhinacyada dhimista faqriga, caafimaadka, waxbarashada, horumarinta dhaqaalaha, wax soo saarka, xuquuqda aadanaha, nabadda, amniga iyo cadaaladda, dhismaha hay-adaha dowliga oo xoogan, iyo weliba dhibaatada ugu ba'an ee dunida hadda haysta ee isbeddelka cimilada oo xukuumadda dan qaran ay u sameysay wasaarad u qaasa, taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan.
Afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulankaasi ka sheegi doono in Soomaaliya ay tahay dal soo kabanaya loona baahan yahay in la taageero. Waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in ra-iisul wasaaruhu uu golaha ka codsan doono sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran.
Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegi doonaa in Soomaaliya ay ku taagan tahay dhabihii soo kabashada, islamarkaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa waddanka, gaar ahaan dib u dhiska iyo xoojinta ciidamadeena qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada ATMIS dhammaadka sanadka soo socda, iyo sidoo kale sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee muddada dheer saarnayd, taasi oo u suurtagelinaysa Soomaaliya in amnigeeda ahaanato. Waxa kale oo ra-iisul wasaare Xamse uu ka hadli doonaa aragtida Soomaaliya ay ka qabto dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo Qaramada Midoobay ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha. Waxaa inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee Qaramada Midoobay, madaxda dowladda Maraykanka, qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socota caalamka ee ka qaybgalaysa shirka Qaramada Midoobay. Sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo waddanka Maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Maraykanka oo uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee uu hogaaminayo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, iyo weliba horumarada dhinaca kale ee arrimaha bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay dowladdu gaartay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
ayaad dhegeystayaal nagala socotaan, markana qodobada wararka caalamka iyo soomaaliya ee aan idiin hayno kuwa ugu waaweyn. mas-uuliyiinta soomaaliya ee ku sugan maamulka galmudug ayaa sheegay in maanta ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen degmada bacad weyne iyo deegaanada qaycad iyo shabeelow. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in deegaanada la qabsaday kadib dagaalo kooban oo dhacay axadda maanta ah. taliyaha ciidamada daraawiishta galmudug maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u sheegay in dagaaladu ay saaka dhaceen, shabaabna laga saaray deegaanadaasi. ciidamo kale oo kuwa deegaanka ah iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay kusii jeedaan deegaanka camaara ee isla gobolka mudug. dhinaca kale, ciidamada deegaanka iyo maleeshaadka al-shabaab ayaa la sheegayaa inay isku hor fadhiyaan deegaan u dhow cali fool dheere oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ciidamada dowladda iyo kuwa saaxiibada caalamiga ah ay ku beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab deegaano ku yaala bariga webiga shabeelle. ciidamada deegaanka ayaa la sheegay inay doonayaan inay al-shabaab u wada tallaabiyaan dhinaca galbeed ee webiga shabeelle. dagaalo culus ayaa dhinaca kale waxa ay maanta gobolka bakool ku dhex mareen ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab. mas-uuliyiinta gobolka bakool oo la hadlay idaacadda v o a ayaa xaqiijiyey in dagaaladaasi ay maanta dhaceen. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la sheegay in weerar jidgal ah ay ku qaadeen laba kulanyo oo ciidamada itoobiya ah oo kasoo kala baxay deegaanada yiid iyo ceel berde una kala socday magaalooyinka waajid iyo xudur. dagaalka culus ayaa la sheegay inuu qabsaday ciidamada itoobiya ee ku wajahnaa magaalada waajid. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dagaalku uu muddo socday gelinkii hore ee maanta, inkastoo aysan faahfaahin dheeraad ah ka bixin dagaaladaasi iyo khasaaraha ka dhashay. ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay weerareen ciidamada itoobiya kuna weerareen meel u dhow degmada rabdhuure. itoobiya ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee loo yaqaano admis iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda soomaaliya. dowladda midnimada qaran ee liibiya ayaa sheegtay in daadkii dhowaan dalkaasi uu magaalada derna ku burburiyey ugu yaraan 819 dhisme, sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi. 211 dhisme oo kale ayaa qayb ahaan dumay, iyadoo ku dhowaad 400 oo guri uu daadku ku soo xaaqay dhoobo, taasi oo keentay in 4 meelood meel guryihii ku yaala magaalada derna ay waxyeelo soo gaartay. ku dhowaad 30,000 oo qof ayaa ku gurya beelay daadkaasi ku dhuftay magaalada derna. booliiska dalka Jarmalka ayaa sheegay in daraasiin dad ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 26 sarkaal oo booliis ah ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay maanta magaalada Stuttgart ee koonfur galbeed dalkaasi Jarmalka ku taalla, waxaana halkaasi ka dhacay xaflad dhaqameed ay dhiganayeen dadka reer Eritrea. waxa yar ka hor intii aysan xafladu bilaaban Sabtidii ayaa ilaa 200 oo qof oo mudaaharaadayaal ahi waxay isugu soo baxeen bannaanka goobta lagu qabanayay, markaasi oo ay bilaabeen inay dhagxaan, dhalooyin iyo agab kaleba ay ku tuuraan saraakiisha booliiska ee amniga sugaysay iyo ka qaybgalayaasha xafladda. lix kamida askarta 26-ka ah ee dhaawacyadu soo gaareen ayaa loola cararay cisbitaalada oo ilaa hadda lagu daweynayo. 4 kamida ka qaybgalayaasha xafladda iyo 2 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen sida booliisku ay sheegeen, inkastoo aan war rasmi ah laga bixin xaaladda dhaawacyadooda. Munaasabadda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kooxo dhowr ah oo loo arkayey inay aada ugu dhow yihiin dowladda madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki. 10,000 oo qof ayaa ka qaxay Eritrea kuna nool Yurub, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay ka carareen waxa ay ugu yeereen sida xun ay ula dhaqantay dowladda Isaias Afwerki. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana dhinaca heesaha.
Arais ma
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.